Це програма «Свобода за тиждень» в студії Інна Кузнецова. Вітаю вас. Рішення районного суду Києва спричинило цього тижня розголос на весь світ. Вирок у так званій газовій справі став темою номер один для більшості світових ЗМІ. Оскільки засудження Юлії Тимошенко називають політичним лідери Сполучених Штатів Америки, країн Євросоюзу, а російський МЗС вбачає у цьому ще й антиросійський підтекст. Втім, не встиг цей вирок набрати чинності, як головне слідче управління Служби безпеки України 12 жовтня порушило кримінальну справу проти Юлії Тимошенко та Павла Лазаренка за підозрою у спробі розкрадання з державного бюджету України коштів на суму майже 405,5 мільйонів доларів. І про все це йшлося у програмах «Ваша свобода», дайджест яких пропонуємо вашій увазі зараз. А говоритимемо про таке. Опозиція проситиме ЄС заморозити рахунки осіб, причетних до вироку Тимошенко. Вирок можуть переглянути? Навіщо НБУ – тотальний контроль над грішми громадян? Де в Україні жити ліпше? І що означає європейська освіта для України?
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» – radiosvoboda.org.
Нинішнього вівторка Печерський районний суд Києва оголосив ухвалу про засудження екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко до 7 років позбавлення волі з подальшою забороною обіймати посади в органах державної влади, пов'язаних з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків на термін 3 роки. Тимошенко інкриміновані збитки на суму 1,5 мільярда гривень, а українська опозиція проситиме Євросоюз вдатися до санкцій щодо українських офіційних осіб, причетних до вироку у справі Юлії Тимошенко, заявив в ефірі «Радіо Свобода» заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко.
Я думаю, що це ось такі панічні настрої серед тих людей, які в свій час між першим і другим туром говорили про те, що щоб була міцна, соборна, незалежна українська держава, треба проголосувати проти всіх і допомогти, ну, як вийшло Януковичу, стати президентом. І тепер знову у них паніка. Друзі, не панікуйте, по-перше, значить, і не закликайте до панічних настроїв всіх решта. Навчіться самі мати совість, мужність і діяти відповідно до ситуації. Тому що спочатку разом з основними звинуваченими, до речі, Кирію посилають з основного Ющенка і на їх Ханурова, що саме цікаво, у основному свої вироки. Тому вже один раз Ющенка з Хануровим послухали, послухайте ще раз їх. Отже, ми спокійно діємо, тому що ми за будь-яких обставин знаємо, як нам діяти, і переконані, що на сьогоднішній день суспільство, а дослідження соціологічне показує, що підтримує в більшості опозицію. От я вам назву останнє дослідження стосовно судового процесу, які змінились достатньо суттєво за останній період. У нас 53,5% вважає, що суд упереджений політичний, і це переслідування опозиційного політика. Таким чином, більшість суспільства сьогодні розуміє, що вирок сфальсифікований. А до речі, ідею, яку я неодноразово висловлював, що як варіант розвитку подій, якщо ми вже всі методи вичерпаємо. А які це методи? Ми зараз реєструємо від опозиції спільні правки до закону про декриміналізацію. Є ще й парламентський механізм винесення такого рішення, тому що партія регіонів розділена наполовину. Частина депутатів говорить, що вони готові голосувати за наші правки, частина говорить, що ні. А є відповідні дії через апеляційні суди і Європейський суд, який ми теж не відкидаємо. І саме радикальний метод, про який ми говоримо, що якщо, не дай Бог, нам не вдасться в такий спосіб вирішити питання, очевидно, ми будемо радитися і опозиція буде розглядати питання про бойкот парламентських виборів з умов, якщо ні Тимошенко, ні Лисенко не матимуть права в них брати участь. Я думаю, що такі дії призведуть до того, що і суспільство не лише буде писати на Фейсбуці, а буде разом з нами намітено. І буде виходити не 5 тисяч наших прихильників, точніше прихильників захисту демократії, а буде виходити 50 або 500 тисяч. От якщо вийде 50 тисяч, ситуація буде інакша.
Тобто ви вважаєте, що політикум піде на те, аби бойкотувати вибори? Це всі народні депутати, які зараз перебувають у парламенті, які підтримують блок Юлії Тимошенко, відмовляться від депутатських мандатів і впевнені в цьому?
Ці депутати, які сидять зараз в фракції БЮТу, інші вже один раз відмовилися у 2007 році. Перше і останнє в історії незалежної України. Ну, це люди, які мають честь, совість, і коли треба буде захищати демократію, вони погодяться, якщо ми знайдемо спільну спільну мову з іншими політичними силами. Поки що можливість такого радикального кроку підтримує Яценюк, інші політичні партії поки що не висловились. Але ще раз кажу, що опозиція не просто є, вона координує сьогодні дії в парламенті. Да, ми сьогодні маємо порядка, от, наприклад, по за декриміналізацію ми забрали десь 154 голоси. Це небагато, але це той ресурс, який ми сьогодні маємо. Метка враження, що хтось сумнівався, що влада виголосить вірок. Коли мені кажуть, що то якийсь розпач чи паніка, так ми знали, що такий буде варіант. Ми що сподівалися, що Кирєву передзвонить Янукович і скаже, що вибачся перед Юлією вручає квіти. Ми знали, що буде такий вирок, і готувалися до того, як діють після того, як буде вирок виголошено.
Власне, ви згадували тут екс-президента Віктора Ющенка. Він у інтерв'ю BBC заявив, що не вважає справу екс-прем'єра політично обумовленою, і, мовляв, вона зрадила національні інтереси. Україна дійсно не може обслуговувати цей контракт.
Дійсно, так як і Ющенко вважає, і Янукович, і вважає ще порядка 30% громадян України. Тобто, я думаю, що напевно ці люди мають право на таку точку зору, якби сумно тільки за Віктора Андрійовича, що він вважає, так як вважають прихильники партії регіонів, комуністів і частина блоку Литина. Тобто я можу вам розшифрувати ці цифри. Я дивлюся результати дослідження. От мені цікаво було, хто, маючи, скажімо, позицію захисту, а я в суді був, коли наші захисники виступали, коли Тимошенко виступала, і можу вам сказати, що я не знайшов жодного серйозного аргументу, крім питання оптимальності чи неоптимальності договору. Та я теж вважаю, що договір був неоптимальний. Але за неоптимальні договори не сажають в тюрму і СІЗО, тому що ми щоденно є свідками, як Верховна Рада клепає не то, що неоптимальні, корупційні закони, але поки що нікого не затримали. Тобто помилки чи неоптимальні політичні дії оцінюються українським народом на виборах, а не оцінюються затриманням в СІЗО. От, наприклад, ця цифра 1,5 мільярда. Вас інформую, звідки взяла цифра 1,5 мільярда. Цифра 1,5 мільярда, значить, була підписана на засідання заступнику голови КРУ, такої пані Рубан, яка забрала представників, за вказівкою керівництва, забрала представників всіх відомств. Цих представників відомств, я цитую протоколи допитів одного з учасника цієї групи, посадили за стіл і сказали, ви входите в групу, яка визначає збитки Нафтогазу. Значить, ці говорять, да, ми будемо працювати. Він сказав, працювати вже не треба, довідка написана, ви повинні підписати. Цей чоловік, який давав свідчення в суді, він говорить, як підписати? Ми ж не бачили ні бухгалтерської звітності Нафтогазу, Укртранснафта не бачила, вони говорять, ні, вибачте, от сидять тут наші колеги з СБУ, тут або ви підпишете, або не підпишете. І вони підписали. Тут жодного документа, який би свідчив про збитки Нафтогазу чи Укртатнафти, чи Укртрансгазу немає. Більше того, ми маємо фінансові документи, які говорять, що по 2009 року, а навпаки, вони в прибутку, а не в збитку. От так по кожній позиції я можу вам говорити, що немає жодного серйозного аргументу стосовно того, щоб сказати, що Тимошенко діяла незаконно і там корупційно. От є лист діючого міністра юстиції, який говорить, що прем'єр-міністр може давати вказівку Нафтогазу в межах своїх повноважень на підписання таких угод. Тобто, фактично, дискусія йдеться про оптимальне чи неоптимальне. Я думаю, що Віктор Андрійович краще б мовчати, тому що якби він як президент підписав кращу угоду, тоді він мав право говорити, що Тимошенко підписала гіршу.
Маємо запитання від радіослухачів.
Пан Доменко, у мене такий вопрос. А чому Ющенка не визвали як свідетеля і Дубину вместе з ним? Хто дав указання, щоб при підписанні Росії там 236-31 декабря отозвав?
Зрозуміло, але мені здається, що і пан Ющенко, і пан Дубина були свідками.
Ні, насправді, до запитання дуже правильне і грамотно, юридично, оскільки ми наполягали на очній ставці і Дубини, і Віктора Ющенка, оскільки, виходячи з їхніх показів, вони говорили рівно протилежне. Дубина говорив про те, що як вдалося домовитися про цю суму, яку ви назвали, 236, то президент України Віктор Ющенко дав вказівку їм повертатися з переговорів і таким чином зірвав переговори. Ющенко свідчив про те, що такого не було, але дійсно, на жаль, суддя не підтримав нашу пропозицію в такій очній ставці для того, щоб з'ясувати ситуацію, тому що, як я розумію контекст події і те, що відбувалося пізніше, звичайно, правду сказав Дубина, а не колишній президент Віктор Ющенко. Коли дивиться на звинувачення Тимошенко, а особливо, коли дивиться на звинувачення Луценка, коли він сидить в тюрмі і вже 11 свідків допитали, значить, з приводу того, як отримував квартиру там його помічник чи його водій, і на фоні щоденних повідомлень про те, що мільярд сюди, мільярд туди, і всі прекрасно розуміють, що з цього мільярда для обездолених, як в анекдоті говорять, ті, хто від яких влада отримує долі, значить, отримується сотні мільйонів гривень, це навіть не смішно і не сумно, і того, що підстави серйозні для звинувачень по Тимошенко-Луценку, очевидно, політичні, ще раз я кажу, приємно мені в даному випадку, що все-таки після еволюції роздумів, тому що коли суд починався, то у нас цифри були такі, соціологи давали, десь 30-30-30, грубо кажучи. 30 вважали, що звинувачення політичні, 30, що законні, а 30 не могли сформувати свою точку зору. Коли сьогодні і в ситуації з Луценком, і з Тимошенко, 55% говорить про те, що це політичні звинувачення, це означає, що більшість суспільства прекрасно розуміє, що відбувається в судовому процесі.
Якими будуть дії опозиції, ви сказали лише про внутрішні речі, що можливий бойкот виборів, далі буде звернення до судів. Чого ви будете просити чи вимагати опозиція від європейських структур? Можливо, за білоруським варіантом, аби високопосадовців не пускали за кордон?
Це один з аргументів, який один з аргументів або одна з вимог, про яку ми будемо говорити. Звичайно, від простого до складного. Найпростіший варіант, щоб Віктор Янукович виконав те, що він пообіцяв всьому світу. Він уже разів 10 сказав, починаючи з президента Обами, закінчуючи керівникам Європейського співтовариства, про те, що він вважає, що дана стаття – це рецидив, або, так би мовити, рудимент радянської сталінсько-берейської системи, і вона повинна бути зліквідована як такий рудимент через законопроект про декриміналізацію. Щоправда, в своєму законопроекті забув цю статтю згадати. Значить, як варіант, починаємо з того, щоб нагадаємо президенту, щоб він виконав свою обіцянку, і ми внесли такі пропозиції по 364-365 і, очевидно, в випадку з Луценко 171 статті.
Але якщо буде саме так, то тоді треба відшкодовувати збитки, якщо це
декриміналізація. Ми формулюємо поправки в такий спосіб, що це йдеться про те, що ми знімаємо, скажімо, це тлумачимо як політичне переслідування, а не амністуємо, умовно кажучи, амністуємо там Тимошенка, якщо буде вирок, то ми йдемо тим шляхом, що взагалі предмет звинувачення зліквідовується, таким чином автоматично, після того, як дані зміни, наші поправки будуть проголосовані, треба звільняти Тимошенко і Луценко, і відповідно судимість перестає існувати як така, і не поширюється і на участь в виборчому процесі, і таке інше. Є варіант, якщо, я вже говорив, ще є апеляційні інстанції, хоча ми, слава віром, українські апеляційні інстанції, але цей крок нам треба пройти для того, щоб тоді звертатись до європейських судових інстанцій. Ми повинні весь шлях пройти український, щоб звертатись до європейських судів. І паралельно на міжнародному рівні дійсно ми шукаємо механізми, які були пов'язані з тим, щоб, починаючи від посадовців, які причетні, чи прямо чи посередковані, йти білоруським шляхом, на жаль, забороняти їм виїзд за кордон, блокувати їхні рахунки, бо за нашою інформацією грошей достатньо багато. При російськості все ж таки бачите, наші урядовці, високопосадовці гроші тримають в Європі і їздять і дітей вчать теж в Європі. Тобто вони такі внутрішні європейці, тому будемо впливати на їх
таких людей конкретний.
Це треба спільно аналізувати, тому що за виключенням, скажімо, людей, які працюють в прокуратурі чи сюди, треба знайти аргументи стосовно там опосередкованої причетності до судового процесу вище посадових осіб, що на це потребує якогось аналізу аргументів. Поки що я би не поспішав називати пейзаж.
Втім, вирок сили не набув, оскільки будь-яке рішення суду першої інстанції не набуває чинності, якщо воно оскаржується. Це право закріплене Конституцією України, і адвокати вже заявили, що скористаються цим правом. Про можливий розвиток подій у справі Юлії Тимошенко Радіо Свобода розпитувало Василя Маляренка, ректор Національної школи суддів України, колишнього голову Верховного суду України у 2002-2006 роках.
За законом на подачу апеляційної скарги адвокати мають право 15 діб з моменту проголошення вироку, а засуджений, який перебуває під вартою, 15 діб з моменту вручення їй копії вироку.
Що буде далі? От подали адвокати до
протягом
суду.
Цього строку справа не може бути нікуди передана нікому. Суд чекає цих скарг. Надійдуть скарги, їх вивчають, їх приєднують до справи, оформляють справу і потім пересилають в апеляційний суд. Апеляційний суд отримує, починає вивчати, формується трійка, бо в апеляційному порядку справа розглядається в складі трьох суддів. Формується ця трійка і починається розгляд справи.
Стосовно розгляду справи в апеляційному суді, ми записували колишнього міністра юстиції України Миколу Оніщука про перспективи розгляду в апеляційному суді. Послухаємо.
Строки розгляду судом апеляційної станції визначаються кримінально-процесуальним кодексом. Зазвичай вони не є довшими, чим розгляд справи в суді першої інстанції. Ви знаєте, що апеляційний перегляд – це розгляд справи по суті заново, оскільки йдеться про перегляд справи як такої. Зараз складно передбачити конкретні сроки, швидше за все, що це буде не менше місяця до двох місяців.
Микола Ніщук сказав про те, що терміни, очевидно, розгляду будуть місяць-два. Як ви вважаєте?
Ну, це важко сказати, скільки вони будуть, але те, що раніше, чим 1.5-2 місяці апеляція не прийме рішення, це факт. Тому що 15 діб на подачу, потім оформлення справи, потім вивчення її, потім розгляд її, це займе звичайно час. Тобто 1.5-2 місяці як мінімум.
І як ви передбачаєте цей розгляд в апеляційному суді? Чи буде він настільки ж гучним, як і в Печерському суді?
Я думаю, що так, бо інтерес суспільства і спільноти міжнародної великий, тому, звичайно, буде процес гучний і відомий всім.
Яким може бути рішення, зважаючи на цю гучність?
Рішень може бути багато. Закон дозволяє приймати... Ну, по-перше, апеляційний суд може залишити без зміни, має право. Апеляційний суд може скасувати вирок і постановити свій вирок. Апеляційний суд може скасувати, відправити на новий розгляд. Апеляційний суд може скасувати і закрити справу. Тобто, варіантів багато. Змінити вирок.
Послухаємо, що сказав з цього приводу з надіями на апеляційний суд президент України.
Змовне рішення суду було в рамках існуючого кримінально-процесуального кодексу. Але це не остаточне рішення. Попереду ще апеляційний суд і, безумовно, яке він прийме рішення і в рамках якого законодавства він буде приймати це рішення, це буде мати велике значення.
В рамках якого законодавства, сказав президент, буде приймати рішення апеляційний суд? Йшлося після цього про те, що необхідні зміни до кримінального процесуального кодексу, що його треба переписувати. Однак засуджена Юлія Тимошенко була за статтею кримінального кодексу. Що тут можна змінювати? Бо для людей не зовсім зрозуміло.
Справа в тому, що є кримінальний кодекс і є кримінально-процесуальний кодекс. Кримінально-процесуальний кодекс – це процедура, це права і обов'язки учасників процесу.
Що може бути змінено в кримінально-процесуальному кодексі,
щоб
вплинуло
таке,
на цей
вплинуло.
Процес? Так.
Нічого. Є кодекси в різних країнах світу, які діють по 200 років. Ну, ви знаєте, що у Франції, наприклад, діяв до недавнього часу кодекс ще Наполеона процесуальний. І діяли по процедурі, яка придумана 200 років тому. А щодо зміни кримінального кодексу, то ті люди, які говорять про декриміналізацію статті 365, вони просто не усвідомлюють, що кажуть. Ну, уявіть собі, що міністр приймає рішення замість президента або замість кабінету міністрів. Що, декриміналізуючи, можна дозволити, щоб він приймав такі рішення? То це ж буде анархія в державі. У всіх країнах світу є норма покарання за перевищення влади або службових повноважень. Крім того, ця стаття ж передбачає не тільки підписання якісь за когось, а й, наприклад, побиття, ну, наприклад, слідчий або прокурор, або там якийсь працівник міліції інший, затримують особу і починають її бити, вибиваючи з неї показання. Це за усталеними нормами є перевищення влади або службових повноважень. Ну, як можна декриміналізувати оце і сказати, що це нормально?
Добре, як тоді розцінювати ці слова президента про зміни в кримінально-процесуальному кодексі і вплив на цю справу?
Я не знаю, що має на увазі президент. Я знаю, що можуть додати якісь певні права, узгодити з нормами конвенції про права людини, бо там не все, що узгоджено. Оце і все, що можливо в процесуальному кодексі. Але сказати, що в процесуальному кодексі буде щось таке, що винного визнає невинним, то я цього не допускаю. Винний повинен бути визнаний винним, а невинний – невинним.
Як довго буде слухатись справа Тимошенко? Рік, два, чотири і амністія. Це рішення на фоні справи Луценка загубила.
Як довго вона буде слухатись?
Так, як довго буде слухатися?
Як довго ця буде справа слухатись, це важко сказати. Але кримінально-процесуальним законом передбачені чіткі строки. Я вам сказав, що 15 діб, максимум 1.5-2 місяці на апеляцію. Потім протягом місяця заінтересовані сторони мають право подати скарги в касаційний суд. У нас це є Вищий спеціалізований суд по розгляду цивільних кримінальних справ. Протягом місяця подаються туди скарги. Знову вивчення, знову розгляд. Це може знову бути місяць-два. Після цього можуть оскаржити, якщо буде проблема така, що вирок буде суперечити якомусь іншому вироку по такій ж самій проблемі, тоді може включитися Верховний суд. Якщо ж цього не буде, Верховний суд не має права включитися. Ось і весь процес. Що стосується амністії, щоб люди усвідомлювали, що є закон про амністію, амністія залежить від того, хоче людина чи не хоче в першу чергу. Її питають: ти хочеш, щоб до тебе була застосована амністія? Вона каже: ні, не хочу. І тоді при будь-яких обставинах амністія не застосовується.
Виходячи з заяв Юлії Тимошенко, амністія або помилування не буде, оскільки вона заявила, що ні просити про помилування, ні про амністію не буде.
Для того, щоб просити, це значить, треба визнати, що вона винна. Вона не визнає себе винною, а в зв'язку з цим вона ні за яких обставин не погодиться ні на амністію, ні на помилування. Крім того, немає обставин, які передбачають можливість її амністувати, бо нема малолітніх дітей, нема, слава Богу, інвалідності, нема багато чого немає того, що передбачено в законі. Тому про амністію і помилування не може бути мови сьогодні.
Запитання від слухачів.
Доброго дня.
Вітаємо вас.
Добрий день.
Чи не вважаєте ви, що на початку судового процесу над Тимошенко вже було відомо результат цього судовища? Тому що він був написаний там, у кабінетах, відповідно. А я думаю, що єдиний вихід для Тимошенко – це Європейський суд. А наші суди, у них всі рішення будуть завідомо. Кирєєв зробив просто, виконав наказ вищої посадової.
Зрозуміли ваше питання.
Я бачу, ви заполітизована людина. 99,9% вироків суди розглядають, і вони вважаються законними, обґрунтованими. І Європа це визнає. І тому казати, що тут все десь хтось пише за когось, то дурниця, бо я слухав справи 32 роки, і за мене ніхто ніколи ні разу нічого не писав. Це я знаю, бо сам це робив. Що стосується Європи? Європа не виносить вироків і не скасовує вироків, щоб ви це знали. Європа може визнати лише, що щодо конкретної людини порушено певні права, які передбачені конвенцією Європейською про права та основоположні свободи людини.
Тобто йдеться про Європейський суд з прав людини, він може ухвалити рішення, що права порушені.
Що права порушені.
Що тоді має зробити Україна?
Все залежить від того, які це права. Порушення одних прав тягне за собою виплату певних коштів із бюджету України на користь цієї людини. Порушення інших прав, наприклад, порушення права на захист, якщо воно істотне, суттєве, вимагає скасування вироку. Але це робить не Європейський суд, а Верховний суд України. Передбачено для нього таку можливість. Значить, Європейський суд має сказати своє слово щодо прав і свобод, вони забезпечені чи ні. Якщо він скаже, що не забезпечене право на захист, то тоді включається Верховний суд України. Він має скасувати і відправити справу на новий судовий розгляд.
Який суддів зараз може виконувати роль касаційного?
Касаційний суд сьогодні у нас по цих справах один. Це Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ.
Тобто в Верховний суд ця справа не потрапить?
Верховний суд не може, не має права її розглядати, тому що в нього лише дві функції, два повноваження. Це справи, які витікають із міжнародних цих рішень Європейського суду, і справи, у яких по двох справах є по одному і тому ж предмету два різних рішення. І тоді Верховний суд визнає, яке з них правильно.
У випадку, якщо апеляційний суд скасує рішення апеляційного суду, які санкції можуть бути застосовані до судді першої інстанції?
За сам факт скасування,
так,
законом не передбачено обов'язкове покарання судді. Скасування тягне покарання судді, якщо він допустив щось умисно, якщо він порушив закон умисно, якщо ж він порушив в зв'язку з нерозумінням закону, складністю закону, або з інших причин, пов'язаних з тим, що він сумлінно виконував свої обов'язки, але в чомусь допустився помилки, то за що ж його тут карати?
Але якщо допустився помилки, то кожна помилка потребує розплати якоїсь в будь-якому разі?
Звичайно, але в тому і є суддівська робота. Він за кожне скасування не може нести відповідальність, бо може змінитися судова практика. Мало ли що може змінитися.
Зрозуміло. Послухаємо ще одного з адвокатів Юлії Тимошенко. Це Юрій Сухов. Що вони говорять стосовно вироку і того, про що вони будуть говорити в апеляційному суді?
Сама обвинувальна частина посилання на докази, нібито докази вини, була набагато меншою, ніж та частина, в якій суд обґрунтовував, чому він не сприймає захист. Тобто доказів невинності Юлії Володимирівни, безумовно, було більше у суду, ніж доказів вини.
Наскільки оце твердження може слугувати в апеляційному суді?
Шановний адвокат, обґрунтовуйте це все в апеляційній скарзі. Чим більше ви наведете аргументів, тим краще.
Ще одне твердження вже іншого адвоката Олександра Плохотнюка.
Судом повністю проігноровані як доводи захисту, так і висновки провідних спеціалістів з даного питання, а тим більше повністю проігноровані висновки данської гельсінської групи, згідно яких, зокрема, і цей судовий процес над Тимошенко Юлією Володимирівною визнано політичним і таким, що немає ніякого відношення до кримінального процесу.
І вам також раджу, шановний адвокат, обґрунтовуйте всі ці доводи в своїй апеляційній скарзі.
Та вже, в принципі, ще вчора з'явилися заяви політиків стосовно того, що якщо апеляційний суд ухвалить виправдовувальне рішення, то це можна буде вважати як купівлею апеляційного суду.
Я не буду так далеко заходити, бо я не знаю, що і як буде.
За вересень валютні резерви НБУ схудли більш ніж на 3 мільярди доларів або на 8,5%. Запровадження паспортного контролю за обміном валют – один із заходів, який Національний банк запровадив для того, аби зменшити кількість валютних операцій. Таке нововведення було сприйнято вкрай негативно. Оцінками запровадження паспортного контролю під час обміну валют в ефірі Радіо Свобода поділилися Андрій Пишний, екс-голова Ощадбанку, колишній заступник голови РНБО України, Ярослав Солтист, директор з інституційних зв'язків Юнікредит Банку.
Якщо більше нема чим зайнятися, то, напевно, треба лише контролювати українських громадян. Таке відчуття, що всі українські громадяни або фінансують тероризм, або займаються тіньовою економікою. Тотальна паспортизація, яку було введено 2 тижні тому, спричинила абсолютно адекватну реакцію суспільства, не сприйняття. Ні ініціативи, ні логіки цього рішення. До чого взагалі привело це рішення? Воно привело до того, що, можливо, золотовалютних резервів обсяг продажу зменшився, але при цьому він пропорційно, якщо не більше, зріс на тіньовому ринку.
Маємо опитування громадян на цю тему. Ми запитували біля кіосків обмінних.
Бувало, іноді міняли без паспорта, бувало, ні. Це було накладно. А на другий день поміняв з паспортом. Тобто, хорошо було б, щоб завжди міняли без паспорта.
Ну, тепер знаю, що треба ходити з паспортом, тому періодично його ношу з собою. Не можу зрозуміти смисл цього нововведення.
Не було черги, я прийшов швидко. Одна дівчинка мені поміняла, інша зробила копію. Паспорт. Ну, це було на третій раз, коли мене я паспорт взяв уже, а так попередні 2 рази, ну, не поміняв. Коли потрібно було, я не поміняв, а потім на наступний день поміняв.
З обміном валют? Так, виникали. Я працюю в компанії, і у нас часто буває так, що якщо клієнти розраховуються з нами іноземною валютою, то нам треба обміняти це. І обов'язково потрібно, щоб кур'єр тоді, який йде до банку, мав при собі паспорт. І це складно, тому що кур'єра може не бути на місці, тоді касир має сходити, наприклад, до банку, і в цьому разі він також має мати паспорт з собою. Але не всі з собою на роботу носять паспорт, і ну, взагалі-то це створює незручності.
Мені здається, що це помилкове рішення, і не тільки мені. Пан Пишний сказав, що це не на користь легальній економіці. Якщо є задача створити тіньовий ринок валютних операцій, то це найкраща постанова, яка прийнята Нацбанком.
Чи може бути таке завдання у Національного банку – створити тіньовий ринок валютних операцій? Чи це абсурд?
Давайте поміркуємо разом. Мотивація. За оцінками експертів того ж Національного банку, тіньовий ринок становить щонайменше 70 мільярдів доларів. Ці гроші сьогодні українці зберігають у себе в панчохах, в сейфах, там, де вони можуть вважати, що вони знаходяться в стані спокою. Безумовно, ці гроші цікавлять тіньовий ринок, тому що там зовсім інша маржа, там немає контролю. Як людей відвернути від установ банківських і направити на тіньовий ринок? Лише ускладнивши офіційний обмін валютно-обмінних операцій. Якщо людина не може обміняти, якщо в неї немає часу на ксерокопіювання, куди вона йде? Вона йде до того, хто стоїть біля валютного ринку. Напевно, саме про ці робочі місця і говорила влада, коли обіцяла стимулювати створення робочих місць. Міняли. Ми повертаємося в 90-ті роки. Ви прийшли обміняти 1000 доларів. Ви взяли 8000 гривень і понесли їх до себе додому. А в банку залишили інформацію, де ви мешкаєте, з ким ви мешкаєте, за якою адресою ви мешкаєте. Все, що необхідно. Кому ця інформація попаде? Це другий аспект. Третій аспект. Неймовірно ускладнили сам процес операційної роботи банківських установ, зменшили маржу і їхню ефективність. До чого це призведе? Знову ж таки, до того, що банки почнуть компенсувати за рахунок громадян свої втрати, пов'язані з ускладненням процесу обміну валют. І знову на наші плечі лягають витрати.
Разом з тим, міністр юстиції Олександр Лавринович направив листа голові правління Національного банку Сергію Арбузову, в якому пригрозив скасувати держреєстрацію постанови номер 278 про зміну правил купівлі-продажу готівкової валюти, якщо Нацбанк не відкличе свої вимоги про необхідність зняття копії паспорта у здійсненні зазначених операцій. Для громадян це доволі складно, там постанова номер 278 чи 365 не має значення. Однак про що йдеться, що вимагає міністр юстиції?
Міністр юстиції зобов'язаний був або зареєструвати, ну не міністр, виконавча служба його. Але міністр юстиції як досвідчений політик, як громадянин свідомий, правильно робить, що ставить питання про відміну шкідливої для нашої держави постанови Нацбанку.
Чим це загрожує Національному банку?
Що саме? Те, що скасують постанову, абсолютно нічим це не загрожує Національному банку, на жаль. Треба чітко розуміти, що Міністерство юстиції реєструвало ту попередню постанову від скасування реєстрації, якої зараз так наполягає. І воно реагує на це недовольство, яке є і сьогодні сколихнуло українське суспільство.
Перед мною такий собі папірчик, який заповнювали в нашій редакції всі, хто отримує зарплатню за карткою. Написано тут так: шановні клієнти, з метою виконання вимог постанови правління Національного Банку України номер 22 від 31.01.2011 року, згідно з якою банк зобов'язаний провести ідентифікацію клієнтів з урахуванням вимог законодавства, просимо вас відповісти на запитання листка опитування. 13 запитань і все абсолютно про вас. І середньомісячна сума сукупного доходу, включаючи дохід і відсотки за вкладами, і соціальні виплати, і надходження, чи відкриті на ваше ім'я депозитні рахунки в інших банках, чи займаєтесь ви підприємницькою діяльністю. Скажіть джерела очікуваних надходжень на рахунок, чи наявні у вашій власності цінні папери, чи наявне у вашій власності рухоме і нерухоме майно, чи наявна у вас заборгованість за кредитами в інших банках, чи належите ви до публічних діячів або пов'язаних з ними осіб згідно наведеного переліку, чи наявна особа, яка здійснює контроль за вашою фінансовою діяльністю, і не лише місце реєстрації, а й фактичне місце проживання. Для чого це потрібно і до чого це призведе?
Дуже шкода, але це рішення Національного банку продовжує логіку побудови поліцейської держави. Давайте звернемо увагу на кілька речей. За минулі 2 роки фінансування Генеральної прокуратури збільшили на 1.5 мільярда гривень. Фінансування Міністерства внутрішніх справ на 1.5 мільярда гривень. Фінансування Служби безпеки на 1 мільярд гривень. Ці органи повинні чимось займатися. Чим вони можуть займатися? Тільки своїми громадянами. Відстежуванням тих операцій, які ви здійснюєте, обмеженням тих громадянських прав, які у вас на сьогоднішній день є. Ви прочитали в анкеті дуже цікаве запитання. Чи належите ви до публічних діячів, чи пов'язані з ними? Насправді це і є ключове запитання в цій анкеті, аби потім за потреби заблокувати операції, аби потім за потреби отримати інформацію про перебіг ваших банківських рахунків. Там є ще додаткова інформація. А як ви спрогнозуєте свій доход на наступний рік? І не дай Боже вам помилитися в своїх прогнозах. Виявляється, тоді ви можете потрапити до іншої групи ризику, а якщо так, банк може вам відмовити в проведенні своїх банківських операцій. Там є дуже багато питань, відповіді на яких вимагають спеціальних економічних знань. І якщо громадянин помиляється, він потрапляє в зону ризику особистого для себе і можливості притягнення його до відповідальності уже не банківською установою, а правоохоронними органами. Тому що ця інформація узагальнюється в базах даних фінансового моніторингу, а це вже зовсім інший рівень відповідальності.
Як протистояти цьому?
Я думаю, що ми будемо оскаржувати цю постанову, так само, як ми зробили з постановою про паспортизацію, тотальну паспортизацію обміну валют, тому що це очевидне порушення громадянських прав.
Чи може людина, якій принесли це, або яка прийшла до банку, їй це пропонують заповнити, не погодитися з цим, відмовитись від цього?
Ну, я думаю, що люди, читаючи нашу Конституцію українську, поки яка ще діє, не повинні заповнювати цю антиконституційну документацію.
Але їм відмовляють в операціях?
Ну, тоді треба відстоювати свої права. Я думаю, це хтось погорячився. Таке зробили, тільки можна на Кубі і в Північній Кореї робити.
Однак це зроблено ще 01.01, а банки тепер, що називається, прокинулися і оце масово заповнюють.
Пане Ярославе, навіть відомо, хто погорячився. Голова Національного банку разом з правлінням Національного банку і керівник інспекції з фінансового моніторингу. Тому що ми ж з вами працювали в банківських установах, знаємо. Їх приписи є обов'язковими до виконання. В кожному банку створена служба фінансового моніторингу, яка зобов'язана виконувати. І не дай Боже банку не виконати ці вимоги. Завтра будуть заходи реагування Національного банку. Тому в даному випадку уся повнота відповідальності за подібні рішення лягає, в тому числі на Центральний банк України.
Але з іншого боку, за вересень валютні резерви НБУ схудли більш ніж на 3 мільярди доларів або на 8,5%. І якщо валютні резерви худнутимуть такими темпами, то в країні доведеться не солодко. І обмеження валюти в цій ситуації якраз виглядає нормальним. Чи, можливо, треба було б якимись іншими методами діяти?
Безумовно, треба було іншими методами. І вже зараз говорити про те, що варто обмежувати, треба було думати щонайменше 2 роки тому, коли треба було стимулювати малий середній бізнес, який повинен внутрішній ринок, коли треба було стимулювати все ж таки експортні сировини, який за останні 2 роки зріс на 3%, і за рахунок чого Україна знову ж таки залишилася катастрофічно залежною від стану глобальної економіки. Чому? Тому що Україна має суто виражену колоніальну економіку. Ми постачаємо сировину до Китаю, до Індії. І не дай Боже, там має місце економічний спад промисловості. Одночасно український приток в Україну іноземної валюти спадає, і ми відчуваємо це на золотовалютних резервах. Національний банк мав змогу, не просто мав змогу, мав всі необхідні для цього речаги, аби стимулювати малий середній бізнес. Ви знаєте хоча б про одну програму, за рахунок якої стимулюється розвиток внутрішнього ринку? Жодної.
То, щоб убезпечити власні золотовалютні резерви, наскільки в Україні можна було проводити незначну девальвацію?
Треба проводити незначну девальвацію відповідно до вимог ринку. Не повинні ми стримувати падіння вартості нашої валюти. Але це в той же час не сприятиме накопиченню за багатства українських громадян в гривні. Тому громадяни купують гривню. І чим більше ми говоримо, наприклад, про гречку,
а громадяни купують гривню?
Ні, купують долари. Чим більше ми говоримо, що буде щось гарно, стабільно з гречкою, з цукром, тим гірше з цими продуктами. Точно так з валютою. Не треба про це говорити багато. Не треба забороняти людям купувати або контролювати ці покупки. Люди не дурніші за керівництво держави, якщо вже на те пішло, за керівництво Нацбанку. Є спеціалісти, які є громадянами України, які є не гіршими в банківській справі. На жаль, вони не використовують цих спеціалістів, а можливо використовують інших провокаторів, які кажуть от такі от речі.
Треба чітко зрозуміти, що попит і пропозиція, а значить ринок, не можуть зупинитися за розпорядженням Національного банку. Це об'єктивні явища, і Національний банк не повинен в жодному чині стимулювати панічні настрої, як він це робить останні 3 тижні.
Між тим, восени було опубліковано одразу кілька рейтингів оцінки якості життя у великих і малих містах України. Оцінками рівня життя в різних регіонах України в ефірі Радіо Свобода поділилися Максим Борода, аналітик, заступник директора Міжнародного центру перспективних досліджень, і Олексій Якубін, політолог, керівник дослідницьких програм аналітичного центру Юніверситас.
Мені здається, що це взагалі є спільна тенденція для всіх пострадянських країн, а що столиця країни живе не те, що краще, але наслідок того, що це столиця країни, то тут акумулюються всі основні фінансові ресурси. І відповідно, ця прірва, вона є майже в кожній пострадянській країні, ми спостерігаємо прірву між столицею, так, і рештою країни. Тобто, мені здається, що це якась, можливо, навіть певна закономірність розвитку, урбаністичного розвитку пострадянських країн.
Але це стосується лише пострадянських країн.
Так, мені здається, що, наприклад, в європейських країнах не настільки сильно відчутна різниця між життям у столиці і життям в нестоличному місті. А в пострадянських країнах є ця різниця, вона достатньо відчутна.
І тепер трошки про результати досліджень.
Да, дійсно, за результатами нашого дослідження Київ на першому місці, але це все-таки через те, що регіони це досить така, якби, висока з рівнем генералізації якась, там сукупність, і тому, якби, порівнювати все-таки місто Київ і регіони, де є різні міста, різні за рівнем розвитку населені пункти, виходить, що у Києва є певні переваги. Але хотілося б мені також згадати дослідження наших колег з журналу «Фокус», які якраз порівнювали якість життя у великих містах. Так там же, в Києві жити далеко не ліпше за інші міста. Там Київ на 3-му місці, тобто його випередила точно Одеса і, здається, ще Львів. І це якраз і говорить про те, що ми вже відходимо від того, там симптому, про який говорив Олексій. Тобто, дійсно, якщо згадати 90-ті роки, початок 2000-х, то була та ситуація, яку називали економічне диво в Києві. Тобто, коли дійсно Київ був як Москва окрема від Росії, була атака, Київ був зовсім окремо від України і за рівнем розвитку, і за якістю життя. Зараз ситуація вже змінюється.
Коли ми беремо для оцінювання місто, що ми в першу чергу маємо про нього знати? Це рівень зарплат, комфорт для життя, що саме?
Загалом, якщо ми беремо безпосередньо наше дослідження, яке ми проводили в аналітичним центром університету, то хочу сказати, що ми спеціально, наприклад, Київ не брали, так, як столицю України. Ми обрали для дослідження лише місто обласного значення. Це одне з територіальних адміністративних поділів в Україні існує. Ми з цією метою просто взяли оці всі міста обласного значення, їх в нашій країні 178, і просто вирішили продивитися щодо якості життя в кожному з цих міст. Щодо критеріїв, це, до речі, дуже складне питання, і з одного боку, воно насправді і формує рейтинг. Від того, наскільки якісно ми зможемо підібрати критерії, настільки якісно ми, в принципі, можемо отримати і результати. А в нашому випадку ми зробили таку, навіть не гіпотезу, ми базувалися на тому, що якість життя воно безпосередньо не пов'язана виключно з економічними критеріями. Тобто мається на увазі, що виключно з рівнем зарплат, так, або рівнем бюджету міста. Ми вирішили, що базуючись, наприклад, на підходах, які пропонує ЮНЕСКО, Організація Об'єднаних Націй при аналізі розвитку міст, що слід все-таки базуватись на трохи інших критеріях.
Яких саме і які міста за вашим рейтингом стали кращими для життя?
Так, перш за все, соціальних, культурних і інформаційних критеріїв. Саме на них ми більше зосередили свою увагу, ніж безпосередньо на фінансових критеріях. Чому так? Тому що очевидно, що не все зводиться до зарплатні, так? Тобто громадяни користуються певною інфраструктурою, громадяни відвідують певні школи, музеї, ходять у лікарні. Вся ця сфера, вона насправді не завжди безпропорційно залежна від того, наскільки коштів вкладають в цю сферу. Головне тут якість вкладання цих коштів, так? Тобто проробленість певних програм розвитку міста. І в цьому плані от наше дослідження показало, що міста навіть з меншим бюджетом, так, наприклад, от є бюджети міст обласного значення, наприклад, Дніпропетровськ, є бюджет міст обласного значення, наприклад, Васильків. Між ними різниця буде достатньо значною. Очевидно, що абсолютна цифра, звісно, Василькова бюджета менше, ніж у Дніпропетровська. Але все місто, воно більш якісне, наприклад, використовує ці ресурси для власного населення і більш краще їх розподіляє для розвитку міста, ніж, наприклад, Дніпропетровськ, який має абсолютно, звісно, цифри бюджету набагато більше.
Але у вас там серед лідерів інші міста?
Серед лідерів. Серед великих міст у нас три основних лідера. Це місто Калуш, Івано-Франківської області, місто Ялта з Автономної Республіки Крим і Івано-Франківськ, так само з Івано-Франківської області.
От я не дарма хотіла, щоб ви назвали місто Калуш, тому що стосовно Калушу у мене, наприклад, виникає велике запитання. Тому що минулого року на засіданні РНБО Калуш було визнано зоною екологічного лиха. Кажуть, що якщо те, що відбувається зараз у Калуші, буде продовжуватись, то для 10 мільйонів громадян це ризик для життя.
Мені теж, насправді, коли ми отримали остаточні результати, ми теж, чесно кажучи, теж дуже здивували саме цей факт. Чому Калуш? Ну, з Ялти, звісно, ну, в принципі, більш-менш логічно, так? Івано-Франківськ так само. Чому Калуш? Я просто бачу відповідь в тому, що згідно ті статистику, яку подається в органі державної влади, і яку має Державний комітет зі статистики, згідно цим показникам, у Калуша виходить все добре. Тобто є інвестиції в основний капітал, низька дитяча смертність.
Чому виник такий парадокс? Українські доходи нижчі, ніж у Європі, і США ціни вищі.
Абсолютно, дійсно, це є однією з проблем розвитку України, і в Києві вона просто така, ну, не більш, напевно, актуальна. Тобто тут, по-перше, не маємо забувати про тіньову економіку, яка за різними оцінками становить близько половини української економіки. Тобто, якщо так дуже умовно казати і дуже спрощено, то можна наші офіційні доходи помножити на 2, і ось ми отримаємо вже якби більш-менш приблизну картину реальних доходів населення в середньому. Звичайно, що є певні категорії громадян, там ті самі пенсіонери, які, ну, дійсно не мають тіньових доходів, і їм дуже важко виживати за того рівня цін, який існує. Але все-таки за такого, да, там припущення, розрив у зарплатах, у рівні доходів між Україною, тим більше між Києвом і там рештою європейських країн, європейських міст, насамперед, да, там Східної, Центральної Європи, він не є таким вже разючим. В принципі, ці країни, ці міста співставні. Але проблемою Києва і якості життя у Києві якраз і є цей розрив, різниця між якістю життя окремими її аспектами і вартістю життя. Ну, можна взяти простий приклад, да, там житлово-комунальні послуги. Ціни на них дійсно одні з найвищих в Україні. А якість, ну, напевно, одна з найгірших. І, мабуть, мешканці маленьких міст того самого Калушу отримають все-таки кращі житлово-комунальні послуги в середньому, ніж ті самі мешканці Києва, що сплачують за них більше.
Запитання з мережі Фейсбук. Чому розвивають тільки одне місто? Всі кошти йдуть на нові мости, дороги до Кунча, Заспи. А у Миколаєві міст вже 20 років збираються будувати. Причому, що один міст на 180 кілометрів через Південний Бухт.
В нашій країні існує цей феномен пострадянських країн, зосередження всіх основних ресурсів у столиці. Ми маємо таку ситуацію, коли на проблеми столиці, внаслідок того, що вона знаходиться в центрі, і тут знаходиться уряд, урядові структури, установи, звертають більшу увагу, ніж на проблеми інших міст України. І при цьому відбувається значна диспропорція і у фінансуванні, і в формуванні бюджету. бюджетних планів. Тобто, ми, наприклад, зараз спостерігаємо у Києві, що Київ просто наповнений грошима, але не грошима, які зробив виключно сам Київ, а грошима з державного бюджету. Наприклад, на підтримку того ж самого Євро 2012, так, оці всі інфраструктурні проекти. Києву виділили кошти на підтримку ще інфраструктурних проектів. Можливо, ми можемо це розглядати в рамках початку виборчої кампанії голови КМДА. Але Київ наповнений грошима, які він завжди лише виключно сам заробляє, а які за нього заробляють і решта міст нашої країни. Але внаслідок акумуляції у Києві, Київ їх в тому числі витрачає більше.
Я тут хотів ще дозволити додати, що в принципі така тенденція вона характерна не тільки для пострадянського простору, а для всіх перехідних економік. Тобто можна те саме взяти і Китай, наприклад, да, там можна взяти Єгипет. Тобто там теж столиці мають дещо інший статус і дещо іншу якість життя, ніж в середньому спостерігається на території цієї країни. Тоді як у розвинутих країнах в Європі, в Америці, в Канаді ситуація протилежна. Тобто там зазвичай і дуже часто найбільш розвинутими, найбільш економічно заможними містами є зовсім не столиці. Да? Тобто можна взяти да, там Вашингтон і Нью-Йорк, можна взяти Отаву там і Ванкувер, наприклад. Те саме в Європі, тобто там ще більший рівень цієї децентралізації. Тобто да, там взяти Голландію, де там є Гаага, є Амстердам, є Роттердам з зовсім різними аспектами конкурентними перевагами. Якщо ще говорити про загрози для Києва і якраз від тої проблеми, про яку я казав, то тут можна згадати ще такий так званий синдром американських міст. Коли якість життя не відповідає його вартості, то це не може тривати безкінечно. Це означає, що рано чи пізно Київ просто стане непривабливим, в першу чергу, для заможних верств населення. Тобто вони вирішать, що краще, наприклад, да, там жити в тому самому Ірпіні, який посіло одне з перших міст у рейтингу, який представляє Олексій. Відповідно, це означатиме, що ціни на житло впадуть, зменшиться рівень економічного розвитку в Києві, і проблеми будуть значно більше, ніж ті, які ми маємо зараз. Те, що це відбувається в недемократичний, незаконний спосіб, це особливість дійсно перехідного періоду. Тобто з цим дуже важко щось зробити, і в принципі досвід і європейських країн, їх трансформації, наприклад, після воєнної трансформації Німеччини після Першої світової війни, досвід дикого капіталізму в Америці показує, що кожна, напевно, країна має пройти через такий болісний період ось цього перерозподілу або там первісного нагромадження капіталу. Те, що у нас цей період затягнувся, напевно, через неготовність держави, в першу чергу, все-таки віддати свою роль у впливі на економіку і зрозуміти, що тепер держава вже має не стільки робити щось в економіці, скільки просто не заважати. Це якраз, на мою думку, і є основною проблемою того, що да, там незалежність України вже 20 років, а цей перерозподіл як почався там на початку 90-х, так триває і досі, і ще багато чого є перерозподіляти. Власне, ще одне хотів сказати з приводу да, там Києва і решти регіонів, і що тут нібито сконцентровані всі ресурси. Ну, насправді, зараз ситуація вже трохи змінюється. Тобто, можна, наприклад, взяти такий чинник, як міграція. На Заході дуже багато людей є робочими мігрантами, працюють у країнах Євросоюзу. Тобто, спочатку ці гроші так, вони просто приїдались в економіці. Але зараз за них вже будуються дома, за них вже починає розвиватися малий бізнес, потім він поступово стане середнім, великим. Тобто, в принципі, за умов лише нормального бізнес-клімату, за умов того, щоб держава все-таки ну не заважала цим здоровим економічним процесам, я думаю, що дуже скоро розподіл ресурсів по території України зможе стати значно більш рівномірним.
І до цього будуть, очевидно, причетні мешканці цих міст. В результатах цих досліджень не хочеться говорити це слово «лузер», але в ваших звітах це було присутнє. І от місто Луганськ в усіх дослідженнях входить до десятки міст з найгіршим рівнем якості життя. Наш луганський кореспондент поспілкувався з луганцями і поставив їм таке запитання. Чи хотіли б вони поміняти Луганськ на Київ? Чим їм Луганськ ближчий від Києва? Що він почув?
Луганськ на Київ я ні за що не проміняла. Раніше думала, тепер ні. Тому що я поняла, що, як нас учили в школі, де родився, там і згодився.
Я не переїхав в Київ, тому що там більше суєти, все то же саме.
В принципі, в плані роботи мені, наверное, хотілося б, може бути, поїхати в Київ. Но вот в плане города, это такая же провинция, как Луганск, только больше. То, что мне нужно от современного города, Киев этого не предоставляет.
Вряд ли я бы поменяла на Киев. Там живут все на работе. Мне это не нравится.
С удовольствием поменяла. Ну, не на Киев. Киев – это не самый чистый, не самый хороший город.
Ну, Киев, знаете, він якийсь Луганск ближче. Чим менше населений пункт, тим почуваєш себе комфортніше. А Київ, він дуже чужий. І навіть у мене син там живе в Києві. При тому, при всьому, що син там живе, я би туди не поїхала.
такі відповіді.
Да, ось тут ми почули багато опитаних, казали про те, що в Києві все-таки не все так добре, як виглядає. І ось тут цікавий парадокс, що так звані вхідні показники, показники забезпеченості ресурсів, у Києва досить високі. Тобто вони дійсно вже на рівні або на співставному рівні з європейськими містами. Ну, наприклад, ВВП на особу, кількість лікарів на особу, частка інтернет-користувачів. Тобто все це як у розвинутій країні. Але показники, що характеризують ефективність використання цих ресурсів, що характеризують результати, вони досить посередні. Вони навіть гірші інколи, ніж у просто звичайному українському місті.
Коли ж життя в Україні в усіх містах буде якісним?
Питання теж дуже філософське. Коли ж? Я думаю, що насправді тут багато залежить від місцевих громад. Дуже цікаво, от в цьому опитуванні в Луганську там була фраза про те, що от я краще перейду в менше місто, ніж велике місто. Бачите, наші громадяни розуміють, що в менших містах за розміром їхній вплив на події в місті, вплив на владу міста, на муніципалітет міста буде набагато вищий, ніж в великих містах.
За 20 років своєї незалежності Україна дуже мало зробила для утвердження автономії вишів. Не було ухвалено потрібних рішень для реформування вищої освіти. Про те, що означає для України європейська освіта, з ректором Українського католицького університету отцем Борисом Гудзяком говорила журналістка Радіо Свобода Марія Щур.
Нам треба йти до різних європейських стандартів, зокрема до прозорості освіти в Європі. По великому рахунку в освітньому процесі корупція відсутня. Є, очевидно, високий рівень досліджень. Але Європа сьогодні також переживає велику кризу в освіті. Процес Болоньї, який має за основну мету єднати Європу в освітньому полі, дозволяти на обмін між країнами і переїзд студента на семестр, на рік, на навчання до іншої країни, дуже збюрократизував освіту. І сьогодні Європа для нас є певним еталоном, але, правду сказати, найкращі студенти з Європи і з цілого світу, зокрема на докторські студії, їдуть в Сполучені Штати, де є максимальна університетська автономія, яка вимагає від своїх керівників великої відповідальності, і в цьому контексті людський потенціал найкраще процвітає. Але нам треба без комплексів будувати свою освіту. Думаю, що в Україні можна також багато чого цікавого запропонувати іншим країнам і іншим контекстам.
Наприклад, доводиться часто чути і від викладачів університетських про те, що рівень освіти в порівнянні з радянськими часами він знижується, якість освіти знижується в Україні, і хіба що ціною вона може дорівнятися до європейської?
Європейська освіта має колосальні субсидії від урядів. Можна сказати, в європейському контексті це нормально і, можливо, воно так повинно бути і всюди. В Сполучених Штатах є дуже багато приватних університетів, які через гранти, дослідницькі проекти мають урядову підтримку, але які передусім покладаються на оплату студентів. В деяких вузах платять по 40 тисяч доларів студенти лише за навчання, це без видатків на проживання. Ну і постійно працюють на пошук спонсорів. Як найкраща освіта сьогодні, це є дороге задоволення. Це коштує десь 50 тисяч доларів. В тих контекстах, де вона коштує менше, це в якійсь мірі за рахунок якості. Бо не можна купити обладнання, забезпечити такі лабораторії, мати такі бібліотеки без відповідних на це коштів.
За якою моделлю ви думаєте буде майбутнє української освіти?
Я думаю, що ми є суспільство європейське і соціальні забезпечення, до яких українське населення звикло, правдоподібно виключає ближче майбутнє, скажімо, такий американський варіант. Я вважаю, що найбільша проблема – це є подвійне дно, не лише в нашій освіті, а в різних сферах, коли є постійна підміна понять. І тут ми можемо дивитися на різні моделі, але ми мусимо почати говорити правду. Корупція – це є велика брехня. Відхід від реальності. Поки ми живемо в ілюзіях, які би ми моделі не пробували встановлювати, за якими ми зразками би не йшли, ми будемо ставати на граблі.
Я хотіла вас запитати про ваш досвід як ректора приватного університету, який має шукати спонсорів, шукати грошей, який не має фінансового забезпечення від держави. Чи це полегшує ваше життя як ректора, чи це ускладнює його? Полегшує в тому сенсі, що ви маєте більше свободи, ніж український звичайний ректор, який залежить від державних коштів і від державного службовця, від чиновника. А з іншого боку, ви проводите багато часу у пошуках грошей.
Минулого року, в 10-му році, якщо рахувати так, то я провів 6 тижнів в повітрі і 5 тижнів на литовищах. Це лише в повітряному транспорті. Я вже не кажу самі зустрічі. Очевидно, це не є лише прохання грошей, це і встановлення стосунків. Остаточно мені, не лише як ректору, а зокрема як священникові, дуже залежить на тому, щоб ми плекали, кожен з нас, але наш університет зокрема, контекст нормальних, здорових, плідних, радісних, мирних стосунків. На це йде багато часу, але я не вважаю, що це є якийсь втрачений час. Останніми роками я вже менше можу спілкуватися зі студентами, хоча багато студентів бувають в мене в гостях вдома. І на богослуження, в коридорах я стараюся, знаєте, бути в такому контакті з студентами. Але сьогодні університет трохи більший, я вже не знаю всіх по імені, я не знаю їхніх сімейних обставин, матеріального стану, як це було на початках. Вимога шукати коштів є одна з причин.
А щодо стосунків із владою, чи це полегшує ваші стосунки з владою? Така відстань від неї, незалежність, фінансова незалежність від неї?
Очевидно, воно полегшує. Хто платить, той замовляє музику. Ми не маємо державного фінансування, ми платимо податки. Між іншим, ми в тому сенсі є не тільки незалежні фінансово, але ми мусимо бути архівідповідальними. Ця мобільність і ця така певна збудженість, яка мусить бути повсякчасною, є дуже творчою. Бюджет складає, десь активно над ним працює 35 до 40 осіб. Властиво можна сказати, будь-хто в університеті має доступ до фінансової інформації. Працівники знають, де гроші йдуть. І ця прозорість і довіра, яка є частиною того, творить таку, я б сказав, доволі незвичну солідарність. Рішення приймаються на найнижчому рівні. Що все не йде до батюшки царя, а вирішується там, де хтось може це вирішити. Люди чують свою гідність, свою відповідальність. В нас, як осінню твориться бюджет, в січні надзірна рада, це називається сенат, над ректоратом затверджує цей бюджет, і цілий рік тоді 35 керівників відділів працюють своїм бюджетом, без втручання з ректорату. Може бути якась критична ситуація, якісь недостатки, тоді є звернення до ректорату. Буває рідко, це по собі не є найкращий знак, коли, скажімо, бюджет не вичерпується даного відділу. Можливо, це означає, що не лише що є добре управління, але може щось просто не виконується. Але ми вже 10 років цю систему розпрацьовуємо, і вона морально є дуже вдячною і дуже плідною.
Ви згадали приказку про те, що хто платить, той і замовляє музику. Це робить особливо складними, можливо, ваші стосунки зі спонсорами. Всі знають про те, що одним із ваших спонсорів став пан Дмитро Фірташ. Чи це також дасть йому можливість якось впливати на політику університету?
Така, як би сказати, можливість теоретично є, і морально вона є певним питанням. Ми до, скажімо, зустрічі з паном Фірташем чи іншим таким паном готувалися багато років. Ми були переконані, що це, що відбувається в університеті, є добре засекреченим скарбом. І що проворні, творчі люди, які хочуть чи інвестувати, чи просто хочуть кращої вищої освіти, чи якось якісь зрушення в суспільстві, просто прийдуть до цього університету і скажуть: слухайте,
ми маємо гроші, зробіть щось з ними.
Ми 3 роки тому підготовили, далеко до зустрічі з паном Фірташем, я, мабуть, навіть не знав цього прізвища тоді, документ. Тут передусім американський досвід ми використовували, бо в Америці найбільш розвинений є фандрейзинг приватних університетів, в якому є визначені критерії і спосіб прийняття коштів. Як ми знайомилися з паном Фірташем, він з нами, ми одночасно знайомилися з його ктиторським в Кембриджівському університеті, де його як донора вважають зразкового. Він мав певні ідеї про те, що він хотів підтримати – україністику. Університет сформулював своє бачення, відбулася пожертва і нема жодного втручання. Хоча, скажімо, там донор є зацікавлений, приїжджає на якісь святкування, там випуски чи щось такого. Я можу сказати, мені приємно сказати, що пожертви пана Фірташа, які почалися в січні цього місяця, вони до літа на нашу будову, яка має коштувати 27 мільйонів, зложив був вже 1,3 мільйони вартості. І все є точно, згідно з домовленням, абсолютно без якогось, знаєте, тиску. Я думаю, що його, я так зрозумів, що деякі його співпрацівники, які так спокійно, десь тихо цікавилися нашим університетом, бачили, що з одного боку є певні якості, які є промовистими. Я знаю, що один з його консультантів дуже зацікавився нашою працею з умови неповносправними. І праця з умови неповносправними – це не так сказано, бо це не є якийсь проект. А наше відношення до осіб з особливими потребами є властиво частиною нашої тотожності.
Ми були разом у часи без надії.
Не вітайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країну прийшла у перші до 14 останніх років демократія, свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Внутрішньополітична ситуація в Україні стане темою для обговорення під час зустрічі президента Януковича з лідерами ЄС у Брюсселі наступного тижня. Саме після цього візиту буде призначено нову дату голосування Комітету з питань закордонних справ Європейського парламенту за доповідь про рекомендації Раді ЄС і Єврокомісії про угоду про асоціацію з Україною. Наступного тижня Верховна Рада розглядатиме зміни до кримінального законодавства. І про все це та більше ми розповідатимемо у програмах Радіо Свобода. А це була програма «Свобода за тиждень». Її провела я, Інна Кузнецова, звукорежисер Ігор Ісхаков. Хай вам щастить!